Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Tento môj podcast Návraty, on má taký trošku taký neoficiálny podtitul, že vás som pozerával, keď som bol malý.
Áno.
Viem, že to nie je potešujúca veta možno pre tých niektorých hostí, ale naozaj sú ľudia, ktorí vyrastali na vašom humore. Je to tak? Asi sa aj s takými stretávate. Ako to je?
A dokonca to mnohí presne takto definujú, ako vy ste to povedali. A mňa to vždy veľmi teší. Mm. Keď som bol mladý v lete v Banskej Javnici, tak taký, ale nie, jeden viacerý ma zastavovali a ako keby sa dohodli, presne toto povedali, my sme na vás vyrastali.
No, v každom prípade je to dobrá vec, alebo dobrá správa o vás, najmä, že ste už od detstva mali dobrý vkus.
Mm-hmm. Veru.
Ste nás pozerávali, že?
Tak to
vám neprišlo na um, že?
Áno, od 90.
Táto súvislosť.
Na druhej strane, čo ma menej teší, keď mi, včera sa mi to stalo, že taká celkom mladá, pekná, slečná pani mi povedala, že jej, moja babka vás milovala.
I babka to už...
Ale tak...
Tak som bol taký, že jak babka, že hovorím, jak nám sa páčia stále mladé dievčatá, jaká babka. Tak, koľko rokov má babka? Že 65.
Jo, tak to je málo.
Však to je menej ako ja mám.
A že babka, no tak no? To tiež tú babku asi nepoteší. Prejdeme najskôr k vášmu zoznámeniu, ktoré bolo veľmi pekné. Teda, ako sa to vezme? Bolo to na zápise na vysokú školu, ale vy ste sa... Tam bola trošku taká konverzácia medzi vami nie úplne taká, že prívetivá. Neviem, že či každý si to pamätá inak, ale tak kto...
Ja si to nepamätám, ja si to pamätám. Tak
on
ja
si
som...
už málo čo pamätá.
Ja tak
ste správne v návratu.
On si málo čo pamätá, ale je to... Viete čo, ja poviem skôr niečo iné, ak sa nenahnevate, lebo my sme to samozrejme veľmi veľakrát rozprávali túto story z vysokej školy z toho zápisu. Mm-hmm. A raz sme boli na vystúpení, zájazdovom vystúpení ešte so skrytou kamerou v Rimavskej Sobote to bolo a prišla za nami taká mladá, v gemerských zvestiach bola praktikantka a že či môže s nami urobiť rozhovor a tak.
Stará mama nás teda dobrá.
A ja hovorím, že no tak veď samozrejme mladé dievča je jasná vec, že je rada, že má hosti niekde proste z takéhoto programu. Len som si povedala aj s Oliverom, že dúfam, že sa nás zase nebude pýtať, ako sme sa zoznámili, lebo ak už sme to toľkokrát rozprávali, že keď ja som trebárs robila ako začínajúca novinárka rozhovory s niekým, tak ja som si naštudovala všetko o tom človeku, za ktorým som išla a pokiaľ už som zistila, že 50 krát niečo povedal, tak hovorím, to už sa neopýtam, tak som už dúfala, že táto študujúca praktikantka, že teda sa nás to neopýta, ale opýtala sa. Mm. A to teda nezahodnem nikdy, že Oliver, neviem, tak viem z akého dôvodu, ale bolo to úžasné, lebo začal on a povedal, že viete, my hovoríme takú tú story z vysokej školy, ale ono to bolo inak. Aha. Ona tak zbystrila, ja tiež hovorím, čo ide povedať. Že povedal, že ja som chodievala do parku, do medickej záhrady, že tam som sedávala a tak, a že aj som sa mu tak akože páčila, že on mal v tom čase taký problém, že občas tak proste išiel po parku, kabát dal takto a zase sa zakry. A ja na neho kúkam, ale už som mu to nechcela pokaziť a ja hovorím, viete čo, no tak... A ona úplne bola v šoku. A vy ste čo robili? No tak zaskočilo ma to trochu, hovorím, ale zase som to už videla niekedy v živote a tak, akože len som bola prekvapená, že aj on to teda takto robieva. A to ona, no tak už nebude... A išla k inej téme.
Radšej.
A ja hovorím Oliverovi, keď to celé skončilo, počkaj, že ona to do tých novín dá. Asi predstavte, že nám poslali gemerské zvesti, v ktorých to bolo, ako sme sa zoznámili, že Oliver v podstate taký začínajúci úchyl, a že takto sme sa v parku zoznámili. Predstavte, že takáto vec sa udiala, že sme odbočili od toho, čo ste sa aj vy teraz pýtali. Mohli sme si, vidíš, zase niečo
vymyslieť. Mohli ste si zase tretiu verziu vymyslieť. Ale vlastne toto, čo hovoríte, takže ja tomu verím, že teda v tom parku to bolo. A to boli základy skrytej kamery, čo dokáže ulica.
Áno, to teda to bolo neuveriteľné. Ako to ona, ako bez zaváhania, ja som sa to nemôže prejsť.
Že uveriť aj vôbec tomu.
Áno, v skrytej kamere naozaj človek musel improvizovať. Tam sa nedalo mať scenár, lebo proste ľudia konali spontánne, aj my sme museli konať spontánne. Mm-hmm. A tak vznikol ten slávny výraz, že bulharský meter napríklad. Že to nebolo vôbec pripravené, to nebolo v scenári, tam boli len tie vysoké záchody a ten jeden sa pýtal, že a prečo sú tak vysoko namontované? A v tej sekunde mne nejako, ja neviem prečo, naskočilo, že no, lebo to robili podľa bulharských metrov. Podľa akých bulharských metrov? No, že tak neviete, čo sú bulharské metre. Ten meter má aj meter 50, meter 60, lebo bulhári sú takí veľkí chlapi, že im sa proste meter je málo, že oni majú meter
a pol metra. No a to sme si tiež mysleli, že to je taká blbosť. No,
a potom ma predvolali normálne na
ambasádu.
No, to bolo ako bulharské kultúrne stredisko. Na Korse to bolo. Proti domu spisovateľov a tam bol aj veľvyslanec, aj kultúrny ataše a všetci možní, ich tam bol asi 15, ja som bol sám, že prečo urážam Bulharom? Hovorím, akože urážam, však ja mám Bulharov rád. A našťastie, ja som veľa čítal takých bulharských humoristov a tak, a vedel som, že oni majú vlastne, jak my máme Záhorákov, tak oni majú Gabrovčanov. Uh-huh. A tie všetky bulharské fóry sú o Gabrovčanoch. Tak ja som povedal, však vy tiež si robíte srandu s Gabrovčanov, ale vy ich máte radi, nie? Tak čo mohol povedať? Povedal, jasné, my máme veľmi radi Gabrovčanov. No, hovorím, tak jak vy, ako si uťahujete si v dobrom s Gabrovčanov, tak my sem tam si dovolíme s Bulharov. Ja, no tak to je potom v poriadku, tak hneď nejakú plísku vyťahli a už
to bolo zažehnané. A tak dobre, vieme, ako ste sa teda zoznámili, okay. A potom, ako to vzniklo, že vás dali dokopy ako humoristickú dvojicu?
To nás nikto nedal dokopy. Uh-huh. My sme sa vlastne po skončení vysokej školy rozišli, lebo on študoval takú rozhlasovú žurnalistiku kvázi, ja uh-huh. takú televíznu žurnalistiku. A on išiel, ale ty si šiel rovno do rozhlasu.
Tak ja som od 15 rokov písal pre rozhlas, pre Košický maratón, Banskobystrický Sobotník. Čiže ja som od začiatku chcel robiť vlastne v rozhlase zábavné relácie. Aj som ich robil od 15 rokov. Ja keď som mal 18 rokov, tak som vyhral nejakú literárnu súťaž v maratóne v Košickom.
Ale to ste sa nepýtali, že?
Pred 50-60 ročnými redaktormi Roháča, Slovenského rozhlasu a tak. Áno. Takže moja cesta do rozhlasu, s tým nejaký súvis, smerovala rovno do redakcie zábavných žánrov, lebo tomu som sa venoval od 15 rokov.
Áno.
A medzi tým proste, čo bolo, ja som išiel na žurnalistiku, lebo sa mi to zdalo také, že no keď chcem mať vysokú školu, tak to je také pomerne blízke. No a takže úplne logicky sme sa dohodli vtedajšou vedúcou redakcie Evou Broďáňovou, že keď sa vrátim z vojenčiny, tak nastúpim na miesto Stana Štepku za jeho písací stôl. No a ja som sa vrátil z vojenčiny, ja som prišiel 31. marca, 1. apríla, 2. 3. nikto mi nevolal, tak som zavolal tam, že však sme sa dohodli, že teda či to neplatí. Preboha, ty blázno, však ty už od prvého tu robíš, však ty už 3 dní som v robote. Tak hovorím, aha. Tak potom asi by som mal prísť, tak som utekal a tam som si sadol rovno za stôl Stanka Štepku.
A bolo vybavené.
No, a potom Eňa.
Nie, no, ja to skrátim. Ja som, podobný vývoj to malo, ja som išla tajne v podstate dievča z Tisovca na herectvo. Ja som zas mala veľmi rada film, divadlo, proste od malička hrávala som v Ochotníckom divadle ešte s mamou v Tisoci, tak logicky som išla tam. Pre nedostatok talentu s Mirom Nogom sme s tými dlhými nosmi tam sedeli, nás nezobrali. A takisto mi prišla tá žurnalistika, že keď existuje televízna a filmová, taká akože nejako najbližšia, hoci to nemalo vôbec súvis s herectvom, nie, ale tak som to nejako cítila, zobrali ma. Skončila som to, nastúpila som do detského časopisu Kamarát, boli to skvelé 4 roky, tam som sa naozaj naučila aj fyzicky, aj ako ústnou, ale aj písomnou formou robiť rozhovory s vtedy naozaj zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí, aj toho môjho milovaného filmu s režisérmi, so strihačmi, s hudobníkmi a tak. A po 4 rokoch mi zavolal Oliver z rozhlasu, že odchádza Milan Markovič a že sa tam uvoľňuje miesto. Či by som nechcela to skúsiť tam prísť na nejaký pohovor, konkurs.
Si povedal, ja však dobre.
No, ja som bola zaskočená, aha, lebo ako s rádiom, s rozhlasom som ja vlastne nekoketovala nikdy, aha, skôr. Písaná forma žurnalistiky, alebo teda už potom tá televízna, aha, som tak, že dokumenty možno raz budem robiť.
A, to bolo úplne
ale išla
nové.
Som, skúsila mm-hmm. som a...
A vyšlo
i
to.
I po Štepkovi a ja po Markovičovi. Takže viac menej som sa k tomu dostala vďaka tomu, že si Oliver na mňa spomínal. Kto by na mňa zabudol, hej, v tom
práve.
Parku? Hej, to je nezabudnutelný, hlboký vzťah.
Tak my sme teda medzi tým absolvovali tú vysokú školu, kde sme naozaj zažívali všelijaké
veci.
Chvíle. Najmä Zemiaková brigáda a tak, kde sme skomponovali operu Zemiak.
A nikdy ste neboli frajeri?
Frajeri?
No.
Frajeri sme ako, doteraz, ako, ale...
Akože áno, v tomto zmysle, ale tomto, také, že za ručičku.
Nie.
Škoda.
A čo, prečo?
Neviem, však sú aj manželské páry, ktoré fungujú na televíznej obrazovke.
Sú, ale...
Či to už preháňam?
Nie, ja. Veď ako mohlo sa to stať určite, lebo sme boli veľmi... Ja som sa napríklad, keď sme začínali ešte prvé 2 roky tak intenzívne, sme mali náročnú štylistiku, lebo sme mali náročného učiteľa, profesor Baláš, že? A ja som sa chodila k ním domov učiť. My sme sa spolu učili na štylistiku a tak.
Že akože tie krôčky k tomu by
viedli. No, on ma občas odviezol, lebo jediný v ročníku mal už auto. Ano. Ako študent, tak ma odviezol na mlyny.
No, som si zarobil tými scénkami, čo som prísal pre Košický maratón. Čiže to neboli peniaze, ktoré mi dali moji rodičia. Aha. Ale to som si sám od 15 rokov a tým, že som bol lakomý, tak som si odkladal.
Tomu inak zostalo.
Že si odkladá, alebo je lakomý.
Vy ste takí zdvorili.
Tak som si našetril a naozaj v prvom semestri na vysokej škole som si kúpil auto.
A boli ste frajer, teda?
No, bol. No, však hovorím.
Tak mi aj vypustili pneumatiky moji spolužiaci. No, neviem, či ja jedného som...
No ja nie, lebo mňa si vozil na tie mlyny, ako čak to ja by som si...
Možno nejaký žiarlivý spolužiak?
Proti sebe. No, to je možné, lebo so spolužiakom som vlastne potom 3 roky až do skončenia školy, nie no, teda z Oliverom.
Tak už sme pohľadili,
pozdravujeme.
Áno, pozor, čo dnes poviete. A poďme teraz na tú tej televíznej práci. Ja teda už keď som spomínal na začiatku, že som bol malý, tak teda hej, som vás začal evidovať v relácii, čo dokáže ulica, teda skrytá kamera. Neviem si predstaviť, ako by to fungovalo dnes, respektíve asi by nefungovala takáto relácia.
Hlavne po tej právnej stránke by to dnes bolo veľmi zložité.
GDPR
lebo,
a čo ja viem čo.
Keby mal niekto, lebo tam proste ti dávali súhlas na odvysielanie.
Áno.
A mnohí bohužiaľ aj nedali. A to boli niektoré výborné scénky.
Škoda, no. Škoda.
Jednoducho nedali súhlas a tak sa to neodvysielalo. No a to boli vtedy časy ešte také, povedzme, že to právne povedomie tých ľudí nebolo až také veľmi na vysokej úrovni. Mm-hmm. Čiže dneska by každý určite chcel za to honorár.
A čo za to?
Čiže dneska by to po tejto stránke bolo...
A to by stratilo veľa. Aj z toho čara, že to keď už niečo robíte ako keby za honorár, tak je to samozrejme cítiť. A to ten divák by videl, že je to už také nahraté. A že,
no, aj keď teda ten súhlas sa pýtal dodatočne, čiže oni by pri nahrávaní nemuseli vedieť, že sú nahrávaní, ale dodatočne by začali, podľa môjho názoru teda takého. teoretického špekulovať, že áno, dám súhlas, ale musíte mi dať toľko, hen toľko.
Inak tie scénky, ktoré tam boli, boli častokrát fakt, že na hrane. Čiže ste si aj koledovali od tých ľudí. Stalo sa vám niekedy, že ozaj by po vás vyštartovali, alebo boli niekde schovaní nejakí ľudia, ktorí by vám pomohli v prípade, boli, že by vám niekto chcela po ušoch?
To boli. To akože nie, že už nejaká SBS-ka, alebo čo.
Gorily.
Ale boli akože naozaj takí, že keby náhodou, lebo ja si napríklad, ja som dvakrát bola v ohrození, takom, čo v jednom som ani nečakala, som hrala takú nejakú kvázi veľvyslankyňu v Bratislave, také veľké nechty nalepené som mala a na takej malej tržnici som si vyberala ako ovocie paradajky a do každej tej paradajky som pichla tým nechtom, takže som ju vlastne poškodila. No tak si viete, tých predávajúcich a zo 4 som mu pokazila a tak ďalej, takže tam už ten jeden tak ako predávajúci vyštartoval a tam bol taký asistent kamery, ktorý potom mu vysvetlil, lebo to už bolo na hrane a raz to bolo v čistiarni, keď som vracala nohavice, ktoré sa zbehli akože tomu človeku. A jednému som proste povedala, že čo sa rozčuluje, však tak sú krátke, takže ich môže nosiť ako pumpky, že ak chodí na polovačky napríklad. A čím viac som ho jedovala, tak nakoniec vlastne z tých nohavíc, už tam bol navlečený opasok, vytiahol ten opasok. Aha. A to už som ale utekala dozadu, lebo to už bolo také, že mi jednu ako... A... Lebo viete, keď vám nohavice zničia, kvalitné nohavice a my budete hovoriť, že nevadí, že však môže v tom ísť.
Ale vy ste boli zamaskovaná, áno, že vás
samozrejme,
nepoznali.
Samozrejme,
ale aj tak sa čudujem, že podľa
tým
hlasu...
Tým sa dalo, ale áno, potom už to bolo také zložité, že už sme skoro nemohli...
No, tak potom ešte chvíľu robila mužov a so mnou to už potom bolo zložitejšie a už taká scénka, keď už sa to zlomilo, bola tá, že sme pred poliklinikou v Karlovej Vsi na celého zasadrovali od hlavy po pety. Som bol takto v sádre, celý som bol akože zabalený, že zo mňa nebolo vidno nič, možno takto trošku oči. A prvého človeka, ktorého som, už neviem kvôli čomu oslovil, tak to povedal, a pán Andraši, čo tu natáčate skrytú kameru? Tak sme potom usúdili, že to asi už keď ma spoznali celého zabaleného, že nič zo mňa nebolo vidno, aj tak ma spoznali. No takže potom
malo to inak také šeliaké...
Potom prišli Karin Hajdu a Jožo Pročko a ďalší.
Také háčiky, že napríklad sme raz boli svedkami, spolu išli sme na nejaké vystúpenie a boli sme svedkami dopravnej nehody pred nami a vážnej sa to auto prevrátilo s tou pani. No. Akože, a my sme boli pri ceste s Oliverom a stopovali sme auta.
Chceli sme pomôcť,
aha, aby zavolali treba sanitku alebo policajtov, alebo čo, lebo my sme potom išli k nej. Nám nikto nechcel zastať. To bolo skrytá kamera.
Tam išlo o život.
Takže potom, ako tam tí vysvetľovali, že ak chcú, aby im niekto zastal, že bohužiaľ my musíme odísť, že my nemôžeme tam byť, lebo to každý bral, že sranda, nás nenachytáte.
Áno, malo to aj takéto úskalia, to je pravda. Áno. Ale aj napriek tomu, že už vás spoznali potom v tých scénkach, je fajn, že to pokračovalo, že ste mali na to lidi, ako ste povedali, Karin Hajdu, Jožo Pročko, takže to mohlo pokračovať ďalej.
Aj mnohí
ďalší. Ďalší, áno, áno. A ešte je možno taká nejaká pamätná scénka, na ktorú takto radi spomínate, že vám možno aj tých ľudí bolo ľúto. Že ste to možno robili aj proti svojej vôli.
Tak ja mám takú krajšiu spomienku, aj to trošku vysvetľuje to moje videnie tej skrytej kamery, že sme mali takú scénku, že niekomu mali v tele nájsť nejaký predmet pri röntgene.
Áno.
No a vtedy ešte producent toho programu Ľubo Belák hovorí, že tak dobre, že klinec bude mať v bruchu. Hovorím, Ľubo, teoreticky klinec sa dá prehltnúť, že keď to zabalím do nejakého chleba, alebo čo, teoreticky klinec menší viem prehltnúť. To musí byť blbosť, to musí byť absurdné, že každému vlasy zostane dúbkom stať, že ako tomu to mohol niekto uveriť, že to je pravda. A tak sme povedali, že tak ja som povedal, že dajme trojramený svietnik, že sme mu našli.
To ja som bola zásadne proti. Ja si pamätám, hovorím, že čo ste sa zbláznili.
Tak sme normálne urobili, že sme tam posadili toho figuranta, dali sme mu trojramený svietnik, tak sme ho zrentgenovali a potom, Eňa bola akože sestrička, ja som bol lekár, sme presviečali teda tých, že majú tam trojramenný svietnik. Aby ste žasli, koľko tomu uverili. Len potom bol presne ten prípad, čo som spomínal, že jeden nechcel za Boží svet dať súhlas. Ja som ho aj k nám domov zavolal, aj som ho chcel opiť víno, som mu nalieval. Povedal, že ja viem, že to bolo dobre všetko, ale ja som námestník vo veľkom podniku. A že
akože hanbil sa za seba.
Tí zamestnanci by sa mi rehotali, že keby videli, že ja som uveril, že mám trojramenný svietnik.
Tak veď jedna pani babička hovorila, že môže byť, lebo chodí často do kostola.
No,
to bolo...
no, lebo my sme tak povedali, že chodíte do kostola. A však tam je taký ten prach to, z toho, z tých všetkých ako predmetov strieborných, a že to možno tak sa vám tak v tých plúcach poskladalo. No tak to je možné, tak chodím do toho kostola.
Počúvate, ako ste dokázali udržať smiech pri týchto scénkach.
To bolo...
Ja sa ešte k tomuto vrátim, ano? Že raz sme robili takú scénku pred Carltonom. To je k tomu, že súhlasiť, nesúhlasiť a že si chcel, aby si vypil. Tak bol tam taký pán, Oliver robil robotníka so zbíjačkou proste a poprosil, že potrebuje ísť na toaletu okolo idúcich rôznych.
Podržte mi.
Že len mi podržte tu. A my sme ju mali vlastne na také diaľkové ovládanie a keď nejaký človek alebo žena ju držala len, aby nebola na zemi, tak ju spustili. No a to je samozrejme, to je groteska, hej, to je bez slov, ale výborná.
Stačí lebo vidieť.
Stačí to naozaj vidieť. No a jeden pán bol ale že úžasný. Naozaj. Čo ten z jednej ruky do druhej vypadla mu, to bolo Čeplinovka, akože nádherná. Ale nesúhlasil. V takom plášti, ja ho vidím ako doteraz, tak ma nahovorili a ja som s ním išla do toho Carltonu a ja neviem, 3-4 vodky som tam ja s ním, že aby teda...
Zabralo?
Zabralo. On potom nakoniec súhlasil, ale už sme boli obidvaja, ale to aj ja teda, ale podarilo sa, súhlasil a v tom roku v zime som išla na Miletičku, na tržnicu kúpiť kapustu. A zrazu vidím, lebo on mi tiež vysvetľoval proste, že on je vysokoškolský profesor, že on nemôže toto, že ako tí študenti, to je treba. Ano. No ale po tých 4 vodkách dáko súhlasil. A na tej Miletičke zrazu len počujem, pani Vacvalová, pani... Som sa pozrela, Ježiš, to je ten... To je, tak už hovorím, už čo teraz, už neujdem to, no. Že to je jedno, tak... Som sa tak nadýchla, no ten mi teraz povie a on prišiel taký rozradostený a ja, no pamätám, jasná vec, že si pamätám a on, viete čo, no to bolo, ja vám to musím povedať, viete, ako ma volajú moji študenti? Zbíjačka. Ale taký šťastný.
Dobrom,
potom
áno.
Sme sa naozaj aj porozprávali, on povedal, že mu to úplný opačný efekt prinieslo.
Ako čakal?
Ako čakal, že naopak začal byť tým študentom možno ľudskejší, sympatickejší, bližší, bol a ešte taký šťastný, že ho volajú zbíjačka, tak to bolo, to, že keby nesúhlasil, tak by to bola veľká škoda, lebo to bola výborná scénka. No,
a potom niektoré tie scénky vznikli takou náhodou. Jeden príklad spomeniem, ja som vtedy robil taký zájazdový program so Števom Skrúcaným, z očí v oči sa to volalo, tým sme chodili po Slovensku a brali sme si rôznych hostí. A raz sme šoferovali jeden, raz druhý. A sme išli z Michaloviec do Bratislavy, ešte sme nejak zablúdili a čo. A proste sme vyrážali, ja neviem, o 11. z Michaloviec do Bratislavy a ja som šoferoval a už som pri Seredi, už som nevládal, tak som zastal. A povedal som, že chlapci, keď sa nechcete zabiť, tak ja musím aspoň na 10 minút si zavrieť oči a nejak si oddychnúť. A jeden z hostí bol ten moderátor Jaro Buček. A on vystúpil a začal zastavovať auta, že či správne ideme na Toronto. A proste tam motali. A ja, jak som mal zavreté oči, tak som to predsa len vnímal a tak vznikla jedna silvestrovská scénka, ktorú robil Dušan Pašek vtedy. Sme dali normálne vyrobiť mapu, Záhoria, Malacky, Pernek a všetko možné a medzi tým bolo Toronto. A tam chodil ten Dušan Pašek a pýtal sa v Perneku, že prosím vás, že idem dobre na Toronto. Toronto? Počkajte, kde je tu Toronto?
Však pozrite
sa na tú mapu, tu je. Ja však áno, jasne, však je tu Toronto, ja pravda. Ale viete, už dávno som tam nebol.
Normálne aj tomu tí ľudia uverili, ano. Že to ano. Takto je.
No.
ste ich vedeli tak poblázniť, no, že...
No. To bolo ešte, keď sme naozaj mohli. No a keď už sme nemohli, ja som ešte chvíľu mohla robiť, keď ste sa na začiatku pýtali tie mužské postavy. No a tam jednoznačne ten dojížďak na stanici, to doteraz proste, čo som tam dojedala, za chlapa zamaskovaná, jedla tam ľuďom a pozerala som im do taniera. Tak to dokonca bola tak úspešná scénka, že to bola taká česká relácia, volala sa Maxi Risk, alebo ako, kde sme to prihlásili, tú scénku. A tam išlo o ženské komičky a bola tam... tá Hrachovcová Kateřina, Stela Zázvorková a ja s týmto dojížďakom a vyhralo to ten dojížďak, aj tu boli aj peniažky, ja som si za to kúpila kabát v Prahe.
Výborne.
To neviem o tom, no. A ja nič.
No? Áno,
to bolo. Ale, tak to musela byť tiež veľmi odvážna scénka, aj sa čudujem, že ste sa fakt, že na to dali, že ste do toho išli, aj tam... ako moderátori relácie, že ste išli aj do toho terénu, takto.
Viete čo, pre mňa to bolo napríklad trošičku splnená tak. Tá malá ambícia, že som si tak akože trošku zahrala, ale treba povedať, že to bolo aj, že to malo jednak aj veľký úspech, že nás to povzbudzovalo hrozne, že to ľudia mali radi tú reláciu, že sa na ňu tešili a že sme boli mladí, lebo teraz už si dať ostrihať vlastné vlasy a nalepiť ako chlpy pod tričko a ísť dojedať na stanicu už asi by som... No. By som no. Ale kto vie?
Ale stalo sa mi, že raz som robil takého bezdomovca na Poštovej ulici a moja manželka vtedy robila v Akadémii vied a ona tady chodila peši domov do toho podchodu, tam pred prezidentským palácom a ja som na ňu kričal, že slečna, pani a ona tak nič, išla do toho podchodu a potom som od nakrúcania našom som prišiel domov a ona mi hovorí, no predstav si, čo sa mi stalo. Ja som išla domov po tej poštove a taký hnusný bezdomovec sa ti na mňa vykrikoval.
A to som bol ja.
A ja som povedal, presne, a to som bol ja.
Toto moja dcera s mužom ma čakali pri nakrúcaní, ešte pri Priore som bola, ale ako totálny, ja neviem, pankáč, vlasy nagelované, na zeleno, dotrhaná, reťaze, Kanady, proste hrozné volačo. A snažila som sa starším ľuďom preniesť, ako brala som im tašku pri prechode pre chodcov, že chcem pomôcť. No tak si viete, každý si myslel, že chcem...
Okradnúť.
No, a už keď sme to celé skončili, tak ma tam čakal môj muž s dcerou. Máme aj spoločnú fotku z toho a mala hovorí, no ale maminka, kde je? Veď si povedal, že tu hrá v tej. Hovorí, že, no však tu je maminka. Ale maminka, kde je? Aha. Hovorím, no toto je tvoja maminka.
Kuďatko.
To bolo hrozné volačo. A keď potom sme zavolali manželových rodičov k nám domov, že poďte si pozrieť, už keď to išlo v televízii, že tá scénka a mala povedala... Ja to nemôžem pozerať. Mama, ty sa takto musíš živiť. Taká
sa hambila?
No jasne, to je, v tom čase ona mala nejakých 9 rokov alebo koľko, tak pre ňu to v škole sa jej možno aj smiali, toto robí tvoja mama. Takže, ale že ma nespoznala, to sa stalo aj mne. No.
No takých bolo viac. Ale to už keď váš vlastná rodina nespoznala, tak ste to naozaj
ale
robili
to
dobre.
Je všetka česť Ďuro Petránie, mali sme vynikajúceho maskera, naozaj. To ako zas treba povedať, lebo to nie je sranda urobiť
určite
zo mňa bez doma. Z teba áno, to ešte. ale zo mňa to bolo zložité.
Takže čo dokáže ulica? Áno, v podstate je to relácia, ktorá by už asi sa nejako veľmi už nedala odvysielať v dnešnej dobe. Rovnako by sme to mohli povedať aj o relácii, aj modrý skýby.
Odvysielať by sa dal, ale by sa ťažko realizovala.
Ešte, áno, alebo tak by sme mohli povedať. Aj modrý skýby, to je tiež taký istý prípad, nie? Že už dnes by to bolo náročnejšie aj s tými aj tam to bolo o tých súhlasoch s tými ľuďmi? Dostávali napríklad nejaký honorár za to, že odpovedia?
Nie. Tam by sme sa nepýtali, lebo to nebola skrytá kamera. Tam každý videl, že je nahrávaný, vedel, že je snímaný, čiže každý tam mohol povedať, že
nebudem odpovedať.
A ono to fungovalo tak, že teda vyslaná reportérka išla do ulic, zastavila si povedzme jedného človeka a dala mu naraz 10 otázok.
Jednu maličkú fintu to malo, že tie baby boli väčšinou vyberané tak, aby boli pekné.
Uh-huh. Aby sa ich nebáli.
Aby muž proste vždy rád si podebatuje s peknou babou a žena tiež radšej debatuje so ženou ako s mužom. Čiže uh-huh. mali sme aj mužov sem tam, ale aj to boli takí ako vešáci. Naschvál sme vyberali, aby to bol pekný muž. Ale viac bolo naozaj vyslovene pekných dievčat. No, tak to bola trošku taká finta, že tí mnohí muži proste radi, najmä z tejto, ako by som povedal, sociálnej vrstvy, o ktorú nám išlo, radi, oni sami často za ňou prišli, že teda by s ňou chceli debatovať. A potom ju tam balili a navrhovali jej všelijaké.
Si užila.
Kávu, rande, no tak... No, to už mala zahrnuté v honorár.
Áno, riziko povolania by sa dalo povedať. Čiže áno, bolo to tak, že ten človek dostal naraz tých 10 otázok, ktoré boli v tej danej časti.
No, to bolo aj viacej.
Aj viacej.
Aj 20, lebo jasne, že my sme museli vždy nahrávať, to platilo aj v skrytej kamere, aj o všetkom, že o mnoho viac a z toho sa malá časť vysielala. To bola aj, čo sa týka samotných nahrávok, že... Pri našich reláciách vždy žasli, že by sme nahrali, čo ja viem, z Dereša 2,5 hodiny a vysielal sa 3/4 hodiny. Mm-hmm. Ale výhoda toho bolo to, že vždy som vedel zostriať dobrých 45 minút. Že keby som nahral 50 minút a mal zostriať 47...
By si musel brať aj niečo, tak by som musel inak nechcel.
Ale keď sme nahrali 2,5 hodiny z Dereša, tak som tých 45 minút vždy vedel zostriať tak, aby to bolo dobré, lebo som proste vyhádzal ten balast, čo tam bol.
A podstatnú časť otázok do Aj múdry schyby vyberal kto, alebo kto to dával dokopy. Viem, že aj diváci mohli písať.
Áno, ale... aj tak to bolo. Ja som sedel väčšinou s tými, teda niektorými z tých dievčat a hovorí, boli pekné.
Áno.
Však, konečne to vyšlo, tá pravda. Čakala som, či to
vlastne
prizná.
Že...
No, takže sme sedeli a vychádzali sme z tých otázok, ale sme ich, ako by som povedal, tak modifikovali trošku. Že
tak to bolo
málo
aj
kedy
pri...
boli úplne presne tá
to
formulácia.
To bolo aj pri skrytej kamere, že veľa nápadov prišlo od divákov, diváckých. Veľa, naozaj. Ano. Aj dobrých.
Ale boli vždy tiež trošku...
Ako... Časenky na WC napríklad bol divácky nápad a to bolo skvelý nápad. To vyšlo výborne.
Je pravda, že do tých vašich relácií ste divákov veľmi často zapájali, aj čo sa týka Dereša. Opäť sa vyrazilo do ulic a pýtali sa humoristov, či humoristov. Áno, chcem sa opýtať našich humoristov.
Áno, presne.
To už bola trošku relácia aj taká, že s politikmi, čo bolo tiež trošku také okorenené. A mne sa páči, že tí politici tam prišli. Že vlastne nemali s tým, či mali?
Teda, mali.
Mali s tým problém.
Ale to je jedna z mála výnimiek, že Dzurinda dlho odolával a potom vtedy odrobil také, na čašu vína s premiérom sa to volalo. Mm-hmm. To robil väčšinou pred Vianocami. A to robil na hlavnom námestí v Bratislave, v takej budove, ktorá patria, neviem, či vláde, či komu to tam patrí, ale tam to robieval. A tam sme do ňoho učali, že teda by prišiel a on nechcel. A vtedy sa ešte Paľo Traubner a všetci takí naši akože známi a kamaráti, čo tam boli, sa do ňoho pustili, že Miky, tak ty tam nechceš ísť, tak ty tam musíš ísť, to neexistuje, aby si nešiel. No a dovtedy do ňoho učali, čo povedal, že teda dobre. Tak.
Nebodaj sa vás bál.
Nie, viete čo, oni, podľa mňa, mnohí z tých politikov mali taký pocit, že viete, idú k srandistom a satíra a ja neviem, čo tam bude. Nebudem sa vedieť rýchlo a tak ďalej, ale keď už pochopili, a podľa mňa to aj ten Miky Dzurinda pochopil, že úplný opak bol pravdou. Viete, že my sme ich tam nechceli grilovať, ani ich tam
znemožniť,
ani nič. A keď to pochopili, tak už potom bolo také, že aj sami, nie? Že by boli dokonca Bela Bugár na vozíku invalid, si vymýšľali.
On si našiel, to on improvizoval zase, on si našiel náhodou v zákulisi Trnavského divadla si našiel invalidný vozík.
Čo mali asi
a my sme o tom vôbec nevedeli. My sme povedali, a prichádza Bela Bugár a zrazu sa, a tam proste sme mali také, že sa otvorili dvere a vošiel ho a zrazu vošiel Bela Bugár na invalidnom vozíku.
Prekvapko aj pre vás.
A že mali už potom aj oni takú chuť niečo nám ako keby vyviezť. Ale najmä naozaj podstata bola tá, že nešlo o to, aby sme ich tam trošku boli popíchaní takými,
že rýpačné otázky boli.
Zase ako len sa tak smejkať by tiež nebolo dobré.
Áno.
Ale nebolo to voči ním. A potom vlastne aj Miky to...
No tak inak on bol... Ja som pred každým... Pred všetkými častiami, ale skoro pred všetkými som sa stretával s Marianom Leškom. A lebo on je taká žijúca kronika, tak on mi o každom trošku tak porozprával. Sme si sadli na Kozej ulici tam na pivo a on mi o nich porozprával a on napríklad o Zurindu mi povedal, že on sa pôvodne hlásil na herectvo, len ho nezobrali. Čiže bol jak Edab skrachovaný herec.
Ale jemu to vyšlo nakoniec.
No a teraz on tam prišiel a naozaj to v niektorých hercoch je, že podajú výkon, že sami sa čudujú, že kde sa to v nich zobralo. A naozaj ten Zurinda, keď prišiel, bol famózny. On proste, v ňom sa to herectvo zobudilo, jeho to bolo publikum, viete, to bolo už, on už bol v nitrianskej veľkej sále, tam bolo 600 ľudí. A oni, tí herci, niektorí majú tú schopnosť, že z tých divákov vedia tú energiu nejako vysať a použiť vo vlastný prospech. A on má túto vlastnosť, mal vtedy tú vlastnosť, že on naozaj bol veľmi, veľmi bol akože dobrý. Akože. On, tí ľudia sa naozaj úprimne na tom zabávali, že čo on tam akože urobil.
Dereš bol veľmi vtipný aj v tom, v rámci vašich úvodných scénok, pán
Veľkomožný a Anča. Sprostá Anča.
Anča, a bože, ako vám to... Chrapač.
Chrapač.
Anča, ty chrapač. Ako? Teraz nedávno aj boli rôzne... reprízy, relácie Dereš, som si to aj pozeral a veľakrát som sa aj tak chytil za hlavu v tom zmysle, že ježiš, toto dnes
ale
by neprešlo.
Ale v takom dobrom čase to vysielali o 3. ráno, o 4.
Máme archív, tak som si pretočil.
Ale vieš, čo by si bol prekvap, a to aj skrytú kameru, koľko ľudí, naozaj v koľkých ľuďoch ešte, to není, že mladí si pozrú tie skryté kamery naozaj aj... To ma na tom najviac
ale
ja teší.
Neviem, či sa to dá povedať, ale na sociálne sieti, ako sa to
jasne,
hovorí.
No jasne, ale si ju vyhľadajú.
Aby som nemenoval proste konkrétnu sociálnu
môžete,
sieť. Môžete. Na YouTube to pozerajú.
Áno, áno, tam
no, ale
sa to
to
nájsť.
Je jedno, kde to pozerajú, ale pozerajú to. Viete,
že je tam tá chuť si to pozrieť.
Že nás dvoch starých týchto zo skryt, že si a vedia na spameť tie scénky, ale vážne. No. Oni vedia
ja
presne, čo sme...
Že oni si
ale mladí.
To
je šok. No? To je ako, že je, super to je, ako teší ma to.
No, stretol som jednu, nebudem, mohol by som povedať presne, kto to bol, ale nebudem radšej menovať. Jedného pomerne známeho politika. Dcera to bola. Uh-huh. A on povedal, že my keď s manželom, alebo teda vtedy ešte s priateľom, keď sa chceme zabaviť, tak večer na YouTube pozeráme vás. Uh-huh. Vy? A koľko vy máte? No, 22. Uh-huh. Vy pozeráte nás? Nepozeráte? Nie, vás pozeráme.
To je potešujúce, tak že cieľene si vás nájdu.
Taký dobrý, fajn.
Mňa bavilo pozerať Dereš aj preto, že ja som z Trnavy a sa to točilo v Trnave, že koho zbadám v hľadisku, niekoho známeho, alebo bude klásť otázku humoristom. Bolo to obdobie, keď súčasne sa aj vysielali na Markíze, aj Mudrý Sibi a Dereš, myslím, že to išlo aj tuším, že no. Aj tam ste boli, aj tam ste boli.
Ešte aj Sedmička.
A potom. Sedmička, stávalo sa vám... Že je vás všade veľa? Áno. Stretli ste sa s nejakou závisťou možno?
Nie, nie. Dokonca ešte aj ružové okuliare boli. Bolo obdobie, keď boli v tom istom, že ja som
no tak
bola
to ozaj. Už z chladničky
áno.
Ste vyskakovali.
Áno. Ja určite. No. Lebo ja som okrem tohto ešte 4 roky mala takú tú svoju talk show, tie ružové okuliare a ešte potom aj Sedmička. Čiže to už bolo...
A ja som síce robil ešte Bonzačík na Markíze, ale tam som nebol
v obraze.
Tam som bol ako len... režisér a producent toho.
Aha. No, takže akože aj vám to veľa ocenení prinieslo v rámci nejakých tých TOM 2002, 2004.
Ale
nemali
vždy
ste, že kategórii humorista?
Vždy je relácia. Nikdy sme, lebo my sme boli, neboli zaradení ako dvojica, ale ako dva ľudia. Uh-huh. A proste, a tie hlasy tým pádom jeden raz dostal, jeden raz druhý dostal, ale proste spolu.
Ale to bolo fajn, veď tam išlo o reláciu.
Ale nás ľudia brali ako dvojicu, čiže bolo by bývalo férovejšie tam dať ako by dvojicu, ale dali jednotlivcov a preto akože sme nikdy my ako osoby nedostali žiadneho toho Toma,
Ale spávame dobre. Ale, ako, aj tak, aby ste ja som, to nebrali.
Že týka, spávame, že čo idete hovoriť.
Ale čo sa týka relácií...
Spávame dobre, napriek
tomu. Ale čo sa týka relácií, tam máme asi 8, alebo tak, no, že prosím. Si to potom aj podelili, áno, že, áno, že jedna má 4 sošky doma, ja mám 4 sošky doma.
Že spravodlivosť je to. Ešte, no. Že ich nebolo 7, lebo kto by mal 4 a kto 3?
No, tak to je otázka. To je otázka.
No tak jedna samozrejme.
A tie scénky ešte prešli aj do tých silvestrov. Silvestrovských programov markizáckych, takže ste toho mali, že habadej. Chýba vám teraz tento taký hektický televízny život dnes? Lebo predpokladám, že hektické to asi bolo.
Ja som nedávno tak rozmýšľala, mne nie, uh-huh. Ak mám jedným slovom opladne chýba.
Ani mne.
Ja si skrátka myslím, že to tak bolo dobre, ako to bolo, že sme v čase, keď sme boli aj mladší, aj mali chuť, aj viac tvorivých síl, aj všetkého, aj túto menej vnúčat a tak ďalej, že v tom čase sme robili to, čo sme robili naplno, naozaj naplno zo všetkých síl, aj s tým, že ja to nemám rada, to slovo, že obetovať rodinu, ale niečo na tom bolo. Lebo popri tom sme my mali aj zájazdy ešte po Slovensku, že keď ja už som trebárs mala byť doma s dcérou, alebo čo, ano. Oliver je aspoň muž, mal doma manželku a tak, ale ja som, moja dcera ostávala s mojim mužom. A on sa o ňu staral trebár celý víkend, kým sme zájazdovali a tak. Že niekto pracoval, niekto sa staral, čiže, ale v tom čase to bolo tak dobre. Lebo jednak sme aj pracovali, aj nás to bavilo, aj sme živili svoje rodiny. A teraz je čas, že stačilo. Že už je dobré, už to máme za sebou, nemáme sa za čo hanbiť, ja to tak cítim, že mám pocit, že to boli super časy a že sme robili dobré veci.
Ľudia
a
si vás teraz vyhľadávajú.
No, čiže že to je tiež veľmi dôležitý pocit. Viete, že nemám pocit teraz ešte niečo, ešte ako nemám už vôbec ten pocit a že je čas teraz logicky, aj organizmus, aj všetko v našom veku už žiť inak. Už každý ako chce.
Už sa upokojiť?
Áno. Mm-hmm. Nepracovať, ja vám takto poviem, že nepracovať, že ja ešte teda robím tú sedmičku, ale to je, ako povedať, radosť. To je fajn byť s tými mladými chlapcami tam teraz. Je to iný svet pre mňa, trebárs tí stand-upisti a tak ďalej. Marian Leško je starý, dobrý kamarát, Milan Kňažko, akože to sa, že je tam... Že to je ten pocit, že idete s radosťou do práce.
Do práce.
Mhm. A to mi stačí. Akože až vrchová to. Akože už by, keby by som dostala ponuku, že poďme teraz, už nie.
No, ja tiež musím povedať, že nie. A asi to je u nás nejako geneticky dané, lebo moja najmladšia vnúčka, ktorá má 5,5 roka minule vysvetľovala, že ja chcem v týždni 3 dni robiť zubárku, potom do konca týždňa budem robiť divadlo a potom chcem 2 týždne odpočívať, lebo ja musím viac odpočívať, ako pracovať.
Asi to ľahko predstavuje.
To je jasná
teda.
Genetika. To. Aj keď zase musím povedať, že to sa smejeme, ale to už teraz je, že odpočíva, ale v časoch naozaj v tých, ako som hovorila, že aj 4 krát na obrazovke a tak ďalej, tak Oliver nebol na obrazovke, ale písal a strihal, režiroval a bolo to naozaj veľmi náročné, pretože ako spomínal...
Ja som možno z 30 dní v mesiaci mal 27 som bol proste v robote.
Buď v strižni, buď písal scenár, potom sme sa zase cez víkend
s
učili.
S hostiami som sa stretával.
Cez víkend som ja chodila k ním sa učiť aj 3 úvody do Dereša. Na druhý deň v nedelu sme nahrávali. Čiže a on potom, keď ja už som akože po nahrávaní mala pokoj, tak on strižňa a tak ďalej. Čiže to ako...
Tak jeden kolobeh.
Určite. A on to mal určite po tejto stránke náročnejšie, pretože to bolo treba naozaj aj napísať, aj zostrihať.
Aj s hostiami sa stretávať. Ja sa nesťažujem. A čo som mimoriadne hrdý, že nikdy to nebolo tak, že ja som doma nejak kúsajúci nechty napísal nejaký námet a potom som klopal po dverách v nejakej televízii, že nechcete. Vždy to bolo tak, že niekto prišiel za mnou, že najprv, keď sme robili v rozhlase ešte tú reláciu Humorikon, že to počul Ľubo Belák a prišiel, že však to počúvam a je to dobre, urobte aj pre nás niečo, lebo bol vtedy vedúci redakcie Zábavy v televízii, tak vznikla najprv relácia, čo si ani možno nepamätáte, ani vy, apríl sa to volalo.
No, to nie.
Volalo. To išlo vždy 1. apríla a vlastne to bola skrytá kamera, to bol taký predchodca, vlastne čo dokáže ulica ešte v časoch, ja neviem, to bolo ešte za, v podstate
pred
za
89.
komunizmu, v 89. to bolo posledná časť, 3 ročníky boli. Tam bola taká najslavnejšia scénka, kde Peter Koza, ten šermiar, išiel s tehotnou kozou do taxíka na hlavnej stanici. A ten taxikár nechcel zobrať, že čo ste to za človeka, však je tehotná, však nevidíte, že je tehotná. No, to bola, no a potom, keď prišla revolúcia, tak Ľubo Belák si založil svoju firmu a prišiel, že teda už raz do roka by bolo trošku málo, že robme to nejak častejšie na pravidelnej báze. Vtedy nikto by si netrúfal robiť týždenne, alebo nedaj Bože denne, ako potom sa robili tie seriály. Takže mesačne sme to robili, ale to už bolo akože strašne veľa, tak sme to robili na mesačnej báze. A na základe toho potom proste boli tie ďalšie, že vždy za mnou niekto prišiel, že to sme pozerali, to bolo fajn, tak robte, potom z Markízy, Ľubo Gregor, herec, ktorý bol vtedy programový riaditeľ Markízy, tak ten zase prišiel, robte pre nás.
A že sami prichádzali,
vždy
že chceli
prichádzali
vás.
Potom Judita Gebická v Markíze, že Oliverko, no máme požiadavku robiť politický kabaret, tak vymyslí dačo do piatku.
Hovorím, Judita, a bol štvrtok, ne?
Však je doma, útorok, že aspoň do budúceho týždňa. No dobre, tak do budúceho týždňa, ale už na druhý deň mi volala, že už si niečo vymyslí.
No akože fakt.
A takisto zase, potom mi bola sa Judita Gebická a hovoril, že máme tam také polhodinové okienko voľné, že čo by si tam nám vedel ponúknuť? Hovorím, čo ja viem, no tak poviem zajtra, alebo, no tak, ale nezabudni, tak tam vznikol Bonzačík vlastne, že mali sme polhodinové okienko a tam som musel niečo vymysleť na pol hodinu.
Tá hlava furt musela šlapať do kolečka, dokola. A napriek tomu, že ste ako dvojica už mimo televízneho sveta, tak ako stretávate sa, nestretli ste sa dnes, že po 15 rokoch tu, dúfam, že
nie. Nie.
Že teda ešte nejaké tie stretká sú súkromné.
Dokonca sme boli na niekoľkých dovolenkách, posledne na Islande.
Áno?
Áno.
A len vy dvaja?
No, s partnerom.
Aha, tak, dobre.
Len my dva, zase nepreháňajte.
No, však práve. Že išli ste s partnerom, taká aba ste boli, áno?
Áno.
A v rodine napríklad, keď vedeli o vás, že ste humoristi a išli ste na nejakú oslavu, tak očakávali, že budete robiť nejakú že zábavu, lebo však, humoristka.
Čo v rodine nie. Nie? Ako to už ako...
Tam dali
nie,
pokoj.
Ale ja dokonca nemám ani takú skúsenosť nejakú veľmi intenzívnu, že aj mimo rodiny, že ak sme niekde boli v spoločnosti, ja neviem, trebárs po vystúpení nás niekde nejaký usporiadateľ pozval, že by nejako od nás tam bolo očakávané, že budeme nejako ako
zabávať.
Ako ja si nemám takú spomienku vôbec, že by niekto očakával, že ja teraz túto spoločnosť tu budem baviť. Akože,
ja
hvala Bohu.
Občas sa snažím doma, akože v rámci, akože manželka a ja, že občas zažartujem, ale nechytá sa moja manželka vôbec, tak hovorím, čak do čerta si sa vydala za humoristu, tak aspoň sa zasmej. Hej,
to zosúci to.
Tak to ja zase mám naopak. Ja si myslím, že môj muž je veľmi vtipný a je niekedy taký vtipný, že až mi tak rozum zastane, že frasa, že toto ja by som ani... Ako rýchlo a
že to mne nenapadlo.
Veľakrát. Ja sa viac smejem doma na tom, čo on povie alebo čo vymyslí. Denne. Naozaj denne. A úplne super je dcéra. To mám jediný taký pocit taký, že strašná škoda, že ona nešla. Ona to má
smerom.
Od Boha, ako sa hovorí, že má veľký zmysel pre humor. Naozaj. Ako my si píšeme, buď si voláme, ale ja si rada s ňou píšem, lebo tam tá písomná forma jej skýta, poskytuje tú možnosť sa vyjadriť
vtipne
a ja si to potom uložím a niekedy si to znovu prečítam a sa musím na tom smieť.
Spätne sa človek ubaví na tom.
Včera mi napríklad povedala, že napísala nebudem menovať známu, veľmi známu slovenskú herečku, ale ona napísala, pozeráš v televízii, je tá ikomická herečka.
Ikomická?
Ikomická, to je úžasné slovo, lebo ikonická, ale ano? Ikomická
teraz ma
v súvislosti s tou herečkou.
Teraz ma to zaujíma,
nie,
toto
no,
bol
to nemôžem.
Prvé písmeno.
Nie, nie.
Vyhrala
písmenko,
otázku.
Písmenko. No.
U nás je skôr, môj zaťko je akože vtipný, ano? On je vtipný a v tom sme my taký, ako taký tandem, lebo našou obetou je vždy moja teda manželka. A on vie, že proste ako ju vie rozčuliť a to obidva, ja sa tak vždy na sebe pozrieme a on proste niečo na schvál také povie, že ja neviem, no tak... No tak si tu na vypijeme a manželka, čo sa se ti ide?
To máte ale má, super publikum.
No, ona má, on má taký zmysel, pretože vie moju manželku akože vytočiť, no už teraz, teraz už na to prišla, že nemôže na všetko naletieť, ale on
je taká,
je,
ona je taký, taký,
taká neviem, dobrá, slušný, dobrá obeť. No.
Poctivý, slušný.
Nechá sa vyštengrovať, áno.
Dobrá obeť.
To ti hovorím, to ti závidím, lebo my také nemáme.
No a potom vnúčky, no tak to sú také, to jedno už som spomenul, no ale oni majú niektoré teda tie hlášky, akože.
Pobavíte sa, no. Aj napriek tomu, že už ste teda mimo televízneho sveta, ale, kde ste sa bavili, stále sa bavíte, to je dobre. A dnes v súčasnosti, keď sa niekam pohnete, ešte stále chcú sa fotiť s vami ľudia, ešte to tak máte?
Áno, že... áno, aj je to akože...
Príjemné.
Aj príjemné, aj nemám. Ja som nikdy s tým nemala problém, ani teraz nemám problém. Ja som, nedávno som na pošte až za okienko išla kvôli tej pani, lebo ano. Chcela, aby sme boli za okienkom. Aha. Že to bude mať taký rámik za tým, tak sme, no. Tak som až... No. Nie, to je v podstate úžasné.
Tak ja som sa fotil pred troma dňami v Ríme. Lebo som bol v Ríme.
A tam.
Alebo ja som taký...
Že aj Taliani pozerávali Dereš?
Habsburský rytier a tak sme tam mali ten takzvaný konvent v Ríme a keď sme boli pred Santa Maria de Maggiore, tak tam prišla manželka takého, čo ho teraz prijali ako nového rytiera, že či by sa mohla so mnou vyfotiť.
Tak vidíte, rytier a ja na pošte.
No.
Sprostá chrapač.
Ale nie, tak, no tak.
Takto.
No ale jednak, keď spomínam ten Rím, tak tam sa raz stalo, keď my sme robili aj ešte, ako firma sme robili reláciu Snívajte s nami. Uh-huh. A raz bola jedna snívajúca, ktorá napísala, že by sa rada teda s rodinou stretla so svätým otcom Jánom Pavlom II. Mm-hmm. Tak vtedy náš priateľ Fero Mikloško to vybavil naozaj cez kardinála Tomka za 2 týždne. To keby BBC chcelo tak rýchlo vybaviť, tak by to nevybavilo. Tak sme to mali vybavené. No a teraz teda tá rodina sa stretla s Jánom Pavlom II. A to bolo vtedy, keď v Slovensku venovalo ten vianočný stromček do Vatikánu, tak tam bol aj prezident. Michal Kováč, ktorý stal takto vedľa Jána Pavla II. A ja si hovorím do čerta, tak keď som tu, tak kedy sa mi podarí najbližšie sa stretnúť s pápežom? Tak hovorím, tak a ja sa tam postavím nakoniec toho radu. Tak som sa postavil nakoniec radu a keď som prišiel teda pred svätého otca, tak Michal Kováč, ktorý ma poznal, lebo bol aj v našich reláciách, aj v Ajmudrinskými, aj v Bonzáčiku, aj čo, tak povedal po slovensky svätému otcovi, že to je naša skrytá kamera.
To musel byť
veľmi... Pápež tak pozeral a tak už potom aj Michal Kováč pochopil, že asi nevie celkom, že čo je to skrytá tá kamera, tak hovorí slovenský humor. Á, humor, humor. A mám aj fotku doteraz, kde teda podávam si ruku s pápežom. Dokonca to mám aj nafilmované, lebo to vlastne vtedy ešte Palo Horečný, slávny to kameraman, zvaný starý Diabel, to snímal, takže že mám to ešte...
To zachované.
Je to
našťastie.
No a tam, keď som vyšiel potom ešte von pred na námestie svätého Petra, tak tam boli, vtedy tam došlo 100 autobusov zo Slovenska, no tak prišli všetci, že sa fotili teda s tedajším moderátorom Petrom Kočišom a so mnou a s Kočišom a so mnou. A takí dvaja Japonci to sledovali, povedali, tak asi to musia byť nejaký slavný, tak aj oni dobehli, Japonci, aj všetci sa
išli s davom, čo?
Tak to som sa tak smial potom večer, že čo asi hovorili doma v tom Japonsku, že kto sú tí dvaja ľudia, s ktorými sa vyfotili.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.